Menjali su se vladari, ali je Beograd ostao prestonica zemlje već 6 dugih vekova. Kako pokazuju istorijski podaci, prvi put je proglašen prestonicom 1405. godine, zbog, kako se smatra, njegovog idealnog geografskog položaja, budući da leži na raskrsnici mnogih drumskih puteva, a sama činjenica da se ispod beogradskog Kalemegdana reka Sava uliva u Dunav je bila dovoljna da su mnogi osvajači želeli da nekadašnji Singidunum pripadne upravo njima. Danas je Beograd prestonica Republike Srbije. Grad leži na nadmorskoj visini od 117 metara, a prostire se na površini od skoro 360 km kvadratnih. Na široj teritoriji grada, prema podacima iz poslednjeg popisa stanovništva, živi blizu 1.700.000 ljudi, dok ih je u gradskom području oko 1.250.000. Što znači da preko 20% ukupnog stanovništva čitave zemlje živi upravo na teritoriji Beograda. Grad Beograd je teritorijalno podeljen na ukupno 17 opština i to Barajevo, Voždovac, Vračar, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Savski Venac, Sopot, Stari Grad, Surčin i Čukarica. Sasvim očekivano, prevodilački centar Akademije Oxford na teritoriji mnogih beogradskih opština ima svoje predstavništvo, te zainteresovanim klijentima nudi ne samo usluge prevođenja, već i overe od strane sudskih tumača za mnoge jezike sveta. Pa čak i ako na vašoj opštini ne postoji naša poslovnica, budite sigurni da se nalazi u njenoj neposrednoj blizini. Overa dokumenata u Beogradu. Svesni činjenice da je sve više ljudi koji imaju potrebu da posluju sa inostranstvom ili se odlučuju da odu u neku stranu zemlju da rade, žive ili se usavršavaju, u spisak usluga koje pružamo našim klijentima uveli smo i overu dokumenata od strane sudskog tumača. Svakome ko predaje bilo koji dokument i u bilo koju svrhu u nekoj stranoj zemlji, sudski tumač Beograd će definitivno biti neophodan, jer da bi vaš dokument bio smatran validnim, neophodno je da poseduje i pečat ovlašćenog sudskog tumača za jezik na ili sa koga je taj dokument preveden, jer se na taj način potvrđuje verodostojnost prevoda. To se naravno odnosi i na situacije kada ljudi koji su državljani drugih zemalja žele da posluju u Srbiji ili se pak odluče da se udaju ili ožene našim ljudima. Međutim, postoji jedan segment koji je vrlo važan, a sa kojim morate biti upoznati. Naime, u pojedinim slučajevima vam neće biti dovoljno da imate samo preveden i od strane ovlašćenih sudskih tumača overen dokument, već mora da sadrži i takozvani apostil pečat. Reč je o međunarodno priznatom načinu overe dokumenata, odnosno nekoj vrsti overe iznad overe sudskog tumača. Upravo iz tog razloga je jako važno da se u nadležnom sudu u Beogradu raspitate za apostil kada je vaša dokumentacija u pitanju, te da prilikom dostavljanja dokumenata predstavniku Akademije Oxford u Beogradu precizno navedete svrhu overe, kako bismo izvršili zadatak maksimalno kvalitetno i profesionalno. Osnovni razlog za to jeste što se kod pojedinih dokumenata za koje se zahteva ovaj pečat, obično prvo uradi overa njime u nadležnom sudu, pa naš sudski tumač za odabrani jezik prevodi i dokument i apostil, dok se u drugim slučajevima zahteva da apostil pečat bude i na originalnom i na prevedenom dokumentu. Zato je izuzetno važno da imate pravu informaciju, a koju možete dobiti u jednom od sudova u Beogradu. Najpre, zahvaljujući kvalitetu i stručnosti naših zaposlenih, prevodilački centar Akademije Oxford svim klijentima nudi usluge prevoda, ali i overe dokumenata od strane ovlašćenih sudskih tumača za preko 35 svetskih jezika. Pomenućemo samo neke od njih: engleski, nemački, ruski i francuski, potom italijanski, portugalski, španski, zatim holandski, kineski, arapski, japanski, rumunski, grčki, bugarski, norveški, ali i korejski, japanski, mađarski i turski, pakistanski, estonski, zatim ukrajinski, bosanski, poljski, češki, hrvatski, slovenački i mnoge druge jezike. A budite sigurni da ćete kod nas pronaći prevodioca i sudskog tumača upravo za onaj jezik koji vam je potreban. Pored toga, sa ponosom ističemo da smo specijalizovani za prevode svih ličnih i poslovnih dokumenata, kao što su prevodi ličnih karti, izvoda iz matičnih knjiga, prijava prebivališta, saobraćajnih i vozačkih dozvola. Ali isto tako kod nas možete dobiti i prevod izvoda iz registra Agencije za privredne registre, te bilansa stanja i uspeha i drugih poslovnih dokumenata. Takođe, prevodimo i različite vrste potvrda i dozvola, ali i tekstove iz oblasti medicine, ekonomije, politike, turizma, ekologije, marketinga i mnogih drugih oblasti. Da budemo precizni, kod nas ćete sasvim sigurno dobiti maksimalno profesionalno urađen prevod bilo kog sadržaja koji vam je potreban na ili sa mnogih svetskih jezika, ali i overu zvaničnog sudskog tumača za odabrani jezik. Uz sve to, prvenstveno zahvaljujući profesionalnosti, iskustvu i obrazovanju naših prevodilaca i sudskih tumača, jedan smo od retkih prevodilačkih centara na teritoriji Srbije koji nudi uslugu prevoda sa jednog stranog jezika na drugi, takođe strani jezik. Postupak overe sudskog tumača. Da biste dobili overen dokument, morate ispoštovati osnovnu proceduru, te nam ga dostaviti u originalu. Razlog zbog koga se zahteva i originalni dokument na uvid je regulisan zakonom, jer je sudski tumač u obavezi da se uveri da je preveden dokument veran originalnom, kako bi to svojim pečetom i potvrdio. Što se načina dostave tiče, možete ih poslati kurirskom službom ili preko Pošte Srbije, ali preporučenom pošiljkom na adresu jedne od naših poslovnica koje se nalaze u ovom gradu. Naravno, dokumenta koje želite da overi sudski tumač možete doneti i lično, a ako je u pitanju hitan prevod, možete ih dostaviti u elektronskom formatu na naš mail, pa naknadno doneti ili poslati i original na uvid. Kada sudski tumač u Beogradu završi svoj deo posla, overena dokumenta možete preuzeti lično u bilo kojoj od poslovnica Akademije Oxford u ovom gradu, a možemo vam ih poslati i kurirskom službom na adresu koju navedete. Samo bi trebalo da znate da usluga slanja dokumenata na ovaj način nije uračunata u cenu prevoda, odnosno overe, te da se naplaćuje potpuno nezavisno. Ako imate potrebu za hitnim prevodom, odnosno overom, što znači da vam je overa dokumenata potrebna u znatno kraćem roku od onoga koji vam mi ponudimo, neophodno je to da naglasite našem predstavniku i dostavite nam materijal na prevod u što kraćem roku, jer je to jedini način da ispoštujemo vaš zahtev za ovakvom vrstom usluge. Cena overe sudskog tumača je usklađena sa važećim cenovnikom prevodilačkog centra Akademije Oxford, a kada je u pitanju prevod, jedna strana prevoda dokumenta se izjednačava sa cenom za jednu stranu prevoda, koja podrazumeva tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta sa uračunatim razmacima. Svaki sudski tumač koji je ovlašćen od strane nadležnih institucija Republike Srbije je prilikom sticanja ovog zvanja polagao i zakletvu pred nadležnim sudom, u kojoj se obavezao na poštovanje tajnosti podataka svojih klijenata, sa kojima dolazi u dodir tokom obavljanja ovog posla. a na to dodajemo i podatak da su svi naši zaposleni obavezni da čuvaju poslovnu tajnu, kao i da se prema dokumentima i materijalima koji su im dostupni ponašaju u skladu sa tim i adekvatno ih zaštite od svakog mogućeg vida zloupotrebe. Korisni podaci o sudovima na području Beograda. Kako je neophodno da najpre proverite sve vezano za overu apostil pečatom? Za vas smo pripremili i osnovne podatke o sudovima na teritoriji Srpske prestonice. Što se informacija o overi ovim pečatom tiče, imajte na umu da ćete njih dobiti od osnovnog suda. Prvi osnovni sud u Beogradu, Bulevar Nikole Tesle, broj 42A, Novi Beograd. Nadležnost ovog suda se odnosi samo na pet beogradskih opština i to Vračar, Zvezdara, Palilula, Savski Venac i Stari Grad. Drugi osnovni sud u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina, broj 16, Novi Beograd. Voždovac, Čukarica, Rakovica, Grocka su opštine za koje je nadležan ovaj sud. Treći osnovni sud u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina, broj 16, na Novom Beogradu. Preostale opštine, odnosno Novi Beograd, Zemun i Surčin, spadaju u nadležnost ovog suda. U Nemanjinoj ulici broj 8 u Beogradu se nalaze četiri suda. Vrhovni kasacioni sud, apelacioni sud, upravni sud i privredni apelacioni sud. Viši sud u Beogradu, ulica Timočka broj 15, Crveni krst. U ovom sudu se nalaze prvostepeno parnično odeljenje Višeg suda, drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda u Beogradu ili takozvana mala apelacija, kao i služba overe. Privredni sud u Beogradu, ulica Masarikova broj 42. U sklopu ovog suda funkcioniše i specijalni sud u Beogradu, kao posebno odeljenje Višeg suda. Prvo i drugo osnovno javno tužilaštvo nalazi se u ulici Savska broj 17. I konačno, Vrhovni kasacioni sud, ulica Nemanjina broj 8. Prema važećem zakonu naše zemlje, ovo je najviši sud na teritoriji Republike Srbije.